Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Kun sagantaa maatii torbanitti al tokko isiniif dhiyeessinu yommuu ta'u, mata duree har'a nuyi isiniif qabannee dhiyaanne immoo maatii kiristoosiin bakka bu'an jedha. An Phaawulos Baayiruuti. Gara sagantaa kanaatti utuu hin seenin fuula dura hafuurri waaqayyoo akka nu geggeessuuf kadhata godhanna. Waaqaaf lafa kan uumte waaqa abboota keenyaa galataaf hoqubaa ulfina guddaa isaa siif dhiyeessinaa. Waaqa keenya nuuf ta'uu waan jaallatteef jireenyatti nu eegdee sa'aatii kanaan waan nu geesseef maqaa gooftaa Yesuusiin si haa galatu. Kunuma immoo dubbii kee kana qilleensarraan yommuu dubbannu gurra dhaggeeffatootaa bukkee ga'ee nagaa akka isaanii kennu qalbii akka isaan jijjiirrachiisu maatii kiristoosiin bakka bu'an akka isaan gonfachiisuu fi itti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo Abbaanattis dhimma ba'ii hafuurri kee iddoo jiraannu hundumaatti nu haa gargaaru. Maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuusiin. Aameen. Maatii kiristoosiin bakka bu'an. Har'aa maatiin kiristaanotaa kiristoosiin bakka bu'uudhaaf biyya lafaa kanarra jiraataa jiru. Gooftaa Yesuus yommuu bartootaa hundees goota sadiif walakkaatiif isaanii hojii yommuu jiraate, leenjii yommuu isaaniif kenne, dhugaa yommuu isaaniitti hime, kana booddee bakka bu'oota isaa godhatee gara samaayitti akka hin ol ba'e. Sagalee waaqayyoo irraa hin hubanna. Har'as maatiin kiristaanota biyya lafaarra jiranii kiristoosiin bakka bu'uudhaaf akka isaan lafa kanarra jiraachaa jiran itti yaaduun ergaa yeroo keenyaati. Maatiin Abiraam akka abbaattis akka ijoolleettis waan gochuun har'a nuuf ta'uuf fakkeenya guddaa nuuf ta'anii darbaniiru. Abiraam ilma isaa Yisihaaqiin karaa waaqayyoo irraa waan guddiseef innis hanga du'aatti yeroo abbaan isaa arsaasa gochuudhaaf adeemaa ture shakkiidhaaf mormii tokko malee irratti ka'uu tokko malee isa duukaa adeemaa akka ture sagaleen waaqayyoo seera uumama boqonnaa 22 guutummaa isaa yommuu dubbifannu ifa nuuf baasa. Dubbii kanarraa kan nuyi agarru Abrahaam akkaataa inni itti Yisihaaqiin guddise jireenya maatii har'aatiif qajeelfama bu'uura addaan akka inni nuuf kennu. Yisihaaq akkaataa inni itti abbaa isaatiif walumaa gala maatii isaatiif akkaataa inni itti abboomamu hanga dhumaatti jaalalli inni maatii isaatiif qabu hariiroo waaqayyoo maatii isaatiif qabuu fi Yisihaaq gidduu akka inni hin galleef inumayyuu akka inni cimse akka inni jaalalli waaqayyoo isaan gidduutti akka raawwatamuuf jabeesse dubbii kanarraa ni hubanna. Kaayyoon biyya lafaarra jiraachuu keenya namoonni waa'ee Yesuusiin nu keessaa akka arganiif. Wanti kan biraan hin jiru namoonni gooftaan keenyaaf fayyisaa keenya kiristoos Yesuusiin nu keessaa arganii waa'ee isaatiif waa'ee keenyaaf waaqayyoon akka galateeffataniif karaa keenya gara kiristoositti akka dhufaniifidha. Qabxiiwwan maatiin kiristaanotaa gochuu qaban sadiin isiniif dhiyeessaarraaf. Tokkoffaa nagaa waliif qabaachuudha. Nagaa waliif qabaachuu gooftaan Yesuus an nagaa koo isin biratti nan hambisa sanyii isaa biyyi lafaa kennummoo miti nagaan koo nagaa addaatii jedhee dubbateera. Kun nuufisarra misraachuu addaati. Keessuma yeroo irra maatiin biyya lafaa kanarraa har'a ijaaramee bor diigamaa jiru kana keessatti yeroo seexanni ilaalcha maatiitiif qabu isa hamaa sana baay'isee jabeessee adeemaa jiru keessatti nagaan kiristoos baay'ee nu barbaachisa. Dhaggeeffatoota maatiin nagaa waliif hin qabne kiristoosiin bakka bu'uu hin danda'an. Kun immoo baay'ee ulfaataadha. Maatiin nagaa waliif hin qabne kiristoosiin bakka bu'uu hin danda'an. Iddoo tokko tokkotti maatiin kiristaanotaa utuu isaan wal lolanii utuu isaan wal jeeqaniiti kan hin argamu. Sana duwwaa yommuu miti yeroo wal lolanii wal jeeqanii waliif galuu yommuu didan warri biyya lafaa isaan gidduu galanii araaraaf utuu isaan walitti isaan fidaniiti. Darbee darbee kan mul'atu kun gonkumaa ta'uun irra hin jiraatu. Sababni isaa warri biyya lafaa nagaa kiristoositti nuyi qabnu, nagaaf jaalala walii walii keenyaaf nuyi qabnu, hariiroo addaa nuyi walii walii keenyaaf qabnu arganii karaa ittiin gara waaqayyootti deebi'anii fi karaa ittiin kiristoosiin galateeffatan qabaachuutu nurra jiraata waan ta'eef. Qabxiiwwan maatii kiristaanotaa kan isaan gochuu qaban keessaa inni lammaffaan ollaa ofii wajjin hariiroo gaarii qabaachuudha. Ollaa ofii wajjin hariiroo gaarii qabaachuu. Wangeelli kiristoos karaa kiristaanotaa gara warra kiristoosiin hin beekne bukkee ga'a. Kun dhugaa nama hundumtuu beekuun irra jiraatudha. Kanaafuu namoota bukkee ga'uudhaaf hariiroon nuyi namootaa wajjin qabnu, ilaalchi gaariin nuyi namootaaf qabnu, yaadni qulqulluun nuyi namootaaf qabnu, walitti dhufeenyi sirriin nuyi namootaaf qabnu murteessaadha. Iddoo baay'eetti ollaadhuma jiraatanii namoonni baay'een waliin beekan. Iddoo baay'eetti ollaadhuma yoo jiraatan iyyuu namoonni baay'een akka gumaatti wal eeggatu. Maasii walii keessan ba'an, nagaayyuu waliin gaafatan, ijaa maatiin wal ilaalu. Yeroo akkasii wangeelli keenya gara namoota kan biraatti darbuu hin danda'u. Kallattii ittiin itti dubbannee gara waaqayyootti isaan deebisnu dhabna. Kanaafuu ollota keenyaa wajjin kiristoosiif jecha yoodhuma nu miidhan illee loluu dhiisuu murteessaadha. Hanga humna keenya immoo gargaaruun qabxii kabiraadha. Yeroo baay'ee akkuma gooftaan Yesuus gochaa ture hanga humna keenyaa olloota keenya namoota naannoo keenyaatiif gaarii yoo goone yoo isaan deeggarre yoo isaan gargaarre hojii humnaas yoo ta'e maallaqaanis yoo ta'e wanta mana keessaa isaaniif ergifnee isaan gargaarree rakkina isaan oolchinu yoo ta'e yommuu kana hundumaa goone immoo kana jaalala kiristoos na dirqisiise kanaaf hin kana hundumaa godhama malee narraa hafee miti yoo inni itti himne kiristoos akka inni waan gaarii nama gorsuuf nama qajeelchu yommuu itti himnu ijoolleen waaqayyoo kana gochuun eebba akka inni qabu nurraa hubatu. Dhaggeeffatoota yoo tarii isaan dogoggora godhan illee dhiifama gochuufiin immoo waan ijo addaa nurraa eegamudha. Tarii sababa adda addaatiin walitti bu'uun jira. Sababa horiitiin, sababii ijoolleetiin, sababii nama kan biraatiin olloonni walitti bu'uu danda'u. Inni guddaan garuu nuyi dursinee akka kiristaanotaatti dhiifama goonee fi hariiroo addaa isaanii wajjin qabaachuutu nurra jiraata. Yoo daandiin nuyi gara isaanii dhaqnu nu jalaa cufame, kiristoos karaa keenya akka itti gara isaaniitti ce'uu dhaba waan ta'eef. Sadaffaa irratti qabxiin nuyi ilaallu maatiin kiristaanotaa wanti isaan gochuu qaban keessaa hawaasa keessatti naamusa gaarii qabaachuudha. Hawaasa keessa jiraannu keessatti naamusa gaarii qabaachuu. Karaa ittiin wangeellicha godhatuuf karaan ittiin kiristoos namootatti mul'atu keessaa tokko akkaataa nuyi hawaasa keessatti hin jiraannudha. Kun immoo kallattii baay'een ilaalamuu danda'a. Akkaataa dubbii keenyaatiin yommuu namootaa wajjin baanee gallu dubbiin nuyi namootaa wajjin dubbannu akkauma macaafni jedhu soogiddaan kan mi'aaye ta'uu qabaa jira. Sagaleen wangeelaa dubbii midhaan hin qabne hin dubbatinaa jira. Kan nama hin gargaarre, kan nama hin fayyadne jechuusaati. Iddoo biraatti immoo dubbii gurra namaatti hin tolle hin dubbatinaa jira. Kanaafuu namootaaf kan waa'ee baasu tarii isa dhukkubsatee fi jajjabina kan kennu, isa humna dhabeef cimina kan kennu, isa abdii kutatee fi humna addaa kan kennu namootatti dubbachuutu nurra jiraata. Inni biraanii akkaataa uffata keenyaatiin, akkaataa nyaachuu dhuguu keenyaatiin eebbi waaqayyoo namoota bukkee qaqqabuutu irra jiraata. Hawaasa keessa jiraannu keessatti jireenyi nuyi ittiin namootatti mul'annu baay'ee cimaadha. Uffannaan keenya namoota bukkeetti ergaa mataa isaatii qaba. Nyaachuun keenyaaf dhugaatiin keenya iddoon nuyi itti argamnu namoota bukkeetti ergaa mataa isaatii qaba. Dhaggeeffatootaa, gooftaan Yesuus yommuu biyya lafaa kanarra nu jiraachise namoota isa hin beeknetti akka isa mul'ifnuufi dhugaa namoota bukkee hin geenye namoota bukkeetiin akka geenyuufi. Yeroo tokko tokko alaalatti namoonni yommuu nama argan abaluutu natti dhufi, abaluu sirrii miti isaa wajjin haasa'uun barbaadu jiru. Kun immoo kan nutti agarsiisu yaadni namootaa kan namarraa maddu gaariidhaa fi sirrii kan hin taane yommuu inni ta'uudha. Namni yommuu inni namatti dhufu namni gammadus jira. Kun immoo wanti inni dubbatu, wanti inni haasa'u, wanti inni godhu nama waan gammachiisuuf garaa namaa waan ciibsuuf ta'uu danda'a. Kanaafuu dhaggeeffatootaa jireenyi maatii keenyaa jireenya Waaqayyoo irratti hundeeffame akka ta'u yoo barbaanne, jireenyi maatii keenyaa maatii Kiristoosiin bakka bu'an akka ta'u yoo barbaanne, hariiroonni Waaqayyoo wajjin qabnu, hariiroonni namootaa wajjin qabnus jabaachuu turre jiraata. Kanarraa asuma irratti xumurraa sagantaa kan biraatiin deebine amma wal agarrutti nagaa Waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu.
Okay.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Attam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii bakka jirtan jirtanii sagalee kana kan dhageessan ayyaanni isiniif haa baay'atu. Ani maqaan koo Efreem Waggaariin jedhama. Mata dureen yeroo ammaa kanaaf qabannee walii wajjiniin dhiyaannee hubannu ibsaan waaqayyoo afuura namaati jedha. Ibsaan waaqayyoo afuura namaati. Mata duree kana utuu isiniif qoodiin fuuldura kadhannaa gabaabaa bakka jirrutti hin godhanna. Samaa irra kan jiraattu abbaa keenya guddifnee baay'ifnee si galateeffanna. Gaarummaa keef geggeessaa kee hundumaaf oolummaan kee dinqiidha. Geggeessaan kee dinqiidha. Jaalalli kee dinqiidha. Mararteen kee dinqiidha. Maqaan kee galateeffamu. Ammas dhaggeeffattoota keenya bakka jiraatan jiraatanii sagalee kee kan dhagaan qilleensarra sagalee kee hundumaa hubachiisuun jaalala kee haa ta'u. Deebii keef nu qopheessuun jaalala kee haa ta'u. Maqaa Yesuus Gooftaatiin. Ameen. Ibsaan Waaqayyoo afuura namaati. Kanaaf Waaqayyoo ibsaa jireenya isaatiin keessa namaa keessa yoo ta'e, afurri namaa immoo yoo isaaf bitame, namni isaaf hojjetaa ta'a. Namni isaaf garba ta'a. Namni isaaf ergamaa ta'a. Namni isaaf nama Waaqayyoo ta'ee argama. Kanaaf ulaa kana keessatti Salamoon ogummaa isaatiin kan dubbatu dubbii Waaqayyoo keessaa kan fudhannu. Fakkeenya boqonnaa 20 lakkoofsa 27. Ibsaan Waaqayyoo afuura namaati. Inni gola namummaa isaa hundumaa hin qora jira. Inni gola namummaa isaa hundumaa hin qora. Dubbiin ogummaa ulaa kanatti kan nutti dubbatamu bakka jiraannu jiraannee hundumti keenya gurra keenyaan sagalee abdii kana kan dhageenyu inni gola namummaa isaa hundumaa hin qora. Dubbiin Waaqayyoo jireenya keenya keessa sakatta'insa godhee ibsaa jireenya isaatiin qabatee afuura qulqulluu nuuf heeree nu hubachiisuu barbaada. Ulaa kanatti wanti hubachuuniif beekuun nuuf ta'u Waaqayyo geggeessaaf qorataa jireenya keenyaa ta'uusaa sagaleen Waaqayyo nu hubachiisa. Baay'ifnes kana beekuun barbaachisummaa isa guddaa of keessaa qaba. Waaqayyo daandii jireenya keenyaaf kallattii jireenya keenyaa akeekkachiisa isaaf karaa isaa gubbaa yoo buune malee jireenya ofii keenyaatti hirkannee hirkattummaa mataa keenyaa yoo godhanne afurri Waaqayyoo nu keessatti qusatamuudhaatiif nu keessa buluu hin danda'u. Kanaafidha ogeessichi ogummaa isaatiin kan inni dubbatu Waaqayyo geggeessaa jireenya ilmaan namootaa geggeessaa addunyaa kana akka inni ta'e ulaa kanatti nu hubachiisa. Sana duwwaa miti garboonni Waaqayyoo baay'een isaanii guddummaa Waaqayyoo ibsanii darbaniiru. Faarsaa Daawit 61 isaa lakkoofsa 7 keessaa mul'annu fuula Waaqayyoo dura bara baraan hin taa'a araariif dhugaan isaa eeganuuf qopheessiifii kan jedhu kun jireenya ilmaan namootaatiif kan wayyu sagaleen Waaqayyoo ulaa sanatti kan nutti dubbatamu ta'a. Araariif dhugaan isaa eeganuufi qopheessiifii karaa Waaqayyootiif daandii Waaqayyoo dhugaa Waaqayyoo ibsa Waaqayyoo afuura namaatiif ta'ee keessa jireenya namaatti nama garboonfachuu nama hojjechiifachuu. Nama jiraachisuu isa barbaadu kana namni keessa jireenya isaatiitti ibsaa Waaqayyoo kana eenyu heertuu jireenya isaa keessatti kan hawwaa jiru. Dhaggeeffattoota kana keessa keenyatti hawwine gara Waaqayyoo yoo taane Waaqayyoos gara keenya ta'a gootii jabaan keenya amanamaaniif dhugaa inni ta'e afurri qulqulluun inni abboota amantiitiif gootota amantiitiif kenname arras nuuf kennama. Inni daawwitii fi abdii jabinaa isaaf ta'e goota amantii inni isa godhate har'as sagaleensaa. Nutti dubbachaa jira. Dubbii kanaa fi jireenya keenya qopheessuunitii fi bakka jiraannus jiraannee ibsaan Waaqayyoo jireenya keenyaaf garaa keenya keessatti laphee keenya keessatti afuura qulqulluudhaan yoo mo'ate hojjettootaaf hojjetaa isaa akka inni nu godhatu garboota isaa akka inni nu godhatu dubbiin Waaqayyoo ulaa kanatti nutti dubbata. Phaawulosii gara warra Qorontoos 2:2 lakkoofsa 11 keessatti yommuu dubbatu inni eenyoonni kan beeku namni nama keessa kan jiru. Afuura namaa malee isa keessa kan jiru akkanuma immoo yaada Waaqayyoo omti nu hin beeku afuura Waaqayyoo malee jedha. Afuura Waaqayyoo isatti hin geggeeffamnu isa nu geggeessu isa nu hojjetu isa nu erguu barbaadu hojii ergamuu keessatti gooftummaa ofiisaatiin afuura isaatiin nu geggeessee nu ofii keenya waan tokko kan hin qabne deeggarsa tokko kan hin qabne afuura isaatiin kan sochoonu baanee kan gallu kan hojjetannu kan hundumaa qabnu guddina ayyaana isaatiin yoo ta'e malee ulaa kana keessatti Phaawulosis kan dubbatu isa kana. Akkanuma immoo yaada Waaqayyoo omtinu hin beeku afuura Waaqayyoo malee afuura isa nuyi ittiin geggeeffamnu afuura bulmaata keenyaaf afuura jireenya keenya kanaaf nuyi afuura Waaqayyootiin geggeeffamna jira humna Waaqayyootiin geggeeffamna jira baanee ga'uun keenya olinnee gadi ba'uun keenya hojjetachuun keenya jiraachuun keenya hundumtinu afuura Waaqayyootiin Fakkeenya boqonnaa 16 lakkoofsa 31 gubbaadha. Ulaa kana keessatti waa'ee namoota lafa guuraniitiif akkanuma gonfoo isaan qabanii kan nutti dubbatu ta'a. Rifeensi arriin gonfoo ulfinaati. Innis karaa tolaatti argamaa jedha. Karaa tolaatti. Maa inni karaan tola? Karaa Yesuus Kiristoos. Karaan tolaa kun isa kam yoo jenne karaa Yesuus Kiristoos qopheesse daandii inni irra nama geggeessuudha. Kanaadha inni kan Solomoon ogummaa isaatiin kan inni dubbatu dubbiin isa kanaadha. Waaqayyo akka kana hubannuu fi hubannaa ayyaana isaatiin nuuf kennee karaa jireenyaaf daandii tolaatti nu geessee hubannaa isaa isa nagaa qalbii isaa akka qabaannuuf karaa isaa irra akka deemnuuf ayyaana isaa akka nuuf baay'isuuf waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf dubbii koo gara walitti qabaatti yommuu fidu isaan geggeeffamna, isaan sochoona, miirri jireenya keenya, dhaannaan onnee keenya isaan wanta ta'eef akka mata dureen keenya gararraatti dubbifannee darbine ibsaan waaqayyoo afuura namaati. Ibsaa waaqayyoo daandeffannee afuura isaa keessa keenyatti yoo qabaanne malee afuura sana hojjechiisuuf isa nu geggeessu, afuura isa nu kaasu, afuura isa nu tarkaanfachiisu, afuura isa yaada gaarii nu keessa kaa'u isaan yoo jiraanne, isaan yoo sochoone, isaan yoo gargaaramne gara karaa tolaaf daandii tolaatti nu geessa. Samaayii nu agarsiisa. Walii keenyatti kan tolu nu yaachisa. Samaayii irrattis innis qooda ergamoota isaatiif qulqulloota isaaf isa qopheesse sana kennaa gaarii sanaan nu hawwata. Waaqarraas nutti gammada. Kanaadha ibsaan waaqayyoo gara karaa gaariitti afuura gaariis nu keessa kan galchu. Kanaadha inni Solomoon ogummaa isaatiin dubbatu ayyaana isaa qabaanne afuura waaqayyootiin geggeeffamne ibsaan isaa keessa keenyatti qabsiifame daandii karaa nagaarraa akka deddeebinuuf sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Ifti ayyaana isaatii keessa keenyatti akka ifuuf dubbii waaqayyoo dhaga'uu qabna. Karaa waaqayyootti geggeeffamuu qabna. Tajaajila dhugaa kanatti qabamne akka jiraannuuf dubbii isa dhageenya kanaaf eebbaa argannee ittiin eebbifamnee biyya lafaafis eebbaa akka taanuuf burqaa eebbaa akka taanuuf damee Yesuus akka taanuuf ija isatti akka cirannuuf ifa nagaasaa akka argannuuf bakka jirru hundumaatti sagalee waaqayyoo nu quunname kana isa dhageenye kana inni hunduma keenyaaf eebbisu yeroo itti aanutti amma wal quunnamnutti ayyaanni gooftaa isiniif baay'atu maqaa isaatiin ameen.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee ammas itti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Manwaamti waaqayyoon ni bu'uuraa reeree, isaas hojjechuu kan dadhabee.